Muy boa noite desde Radio Redondela. Desde aquí compartido con Radio Tui e en reemisión o xoves con Radio Fusión, pois boa este tempo compartido. Tamén os sábados son ocasión para que en Redondela, en Tui, se nos volva a escoitar. Eso ocurre os xoves á tarde en Radio Fusión, os domingos na mañá e os domingos na tarde. Así que non hai dúbida, estamos, estades, neste tempo de jazz. E como sempre, un saúdo cordial de Lorena Otero, que produce o programa, de Pedro Cuntín e Quique, que esta noite recolle no son, e de Luis Cuntín. Estamos embarcados nunha serie de Blues and Oliver Nelson e hoxe rubricaremos, é unha maneira de dicilo, un terceiro programa sobre Nelson. Quédanos aplazado un cuarto porque só vamos poder poñer un tema. Por razóns técnicas deberíamos usar un vinilo e neste momento non estamos en condicións de facelo. Así que espero que enseguida resolvamos isto. E enchero o espacio pois cunha sorpresa, cunha xoia. Un pouco máis danos a sintonía e comezamos. E comezamos lembrando os nosos programas das semanas anteriores. Estuvemos con The Blues in the Abstract Through, disco magnífico do 61, que é un dos fitos do hard bop liderado por Oliver Nelson. E logo, pois, outro traballo del no ano 64, More Blues in the Abstract Through. E para algúns críticos, menos interesante como enfoque, pero con algúns momentos que superan o original. Unha formación que desdobrou o seu traballo en dous días. No 10 e no 11 de novembro do ano 64, en Inglewood Cliffs, con unha producción de Bob Thiel para Impulse. Ali estaban Oliver Nelson nos arranxos e na dirección, Thad Jones e Danny Moore nas trompetas, Phil Booth no saxo alto, Ben Webster no tenor, Phil Butner no tenor e no corno inglés, Piper Adams no saxo barítono e Roger Kellaway no piano. O gran Richard Davis no contrabaixo e o magnífico Grady Tate na batería. Xa escoitábamos, a semana pasada escoitábamos todos os temas que configuran este álbum, excepto un, quédanos un, Them from Mr. Broadway, unha composición de Dave Brubeck que a banda pois atacou na segunda das sesións. Por tanto, da lista de trompetistas mencionada, tedes que esquecervos de Danny Moore, está só Thad Jones na trompeta, Phil Woods no alto, Phil Bodner, Piper Adams, Kellaway, Davis, Grady Tate e Oliver Nelson. Tampouco está nesta sesión Ben Webster. E imos disfrutar deste Them for Mr. Broadway, un tema que aquí se trata pois nunha clave moi de rhythm and blues, en coherencia coa composición original de Brubeck, que a planteaba pois exactamente nun tempo impar. E solos, creo que excelentes, dentro do traballo que é excelente de todos os músicos, pois eu destacaría para rubricar este More Blues in the Abstract Through a través de este tema para Mr. ou tema de Mr. Broadway, destacaría o solo inicial de trompeta de Thad Jones e un solo magnífico de The Knife, o coitelo, que así chamaban daquela o gran Piper Adams, que lle dá cumprida resposta desde o barítono. Así que con este Oliver Nelson Sextet, deste disco More Blues in the Abstract Through, esta grabación do 11 de novembro do ano 64. Hai agora pois algo máis de 52 anos. Así que escoitamos Them from Mr. Broadway. Thank you. Pues así acababa este estupendo, este magnífico e intenso theme from Mr. Broadway. Decíamos que una dificultad de técnica pues impídenos en este momento rubricar, pero bueno, voy a anunciar de qué se trata. Trátase de Suite Suiza, de Swiss Suite, que con Big Band grabara Oliver Nelson con algunos artistas importantes, entre ellos Gato Barbieri, uns anos despois, sete, o ano 71, Festival de Montreux, y donde vuelve sobre algunas composiciones como Stolen Moments y como, es decir, muchas más ideas melódico-armónicas que están vinculadas a este proyecto de The Blues and the Abstract Through and More Blues and the Abstract Through. Hoxe non pode ser, pero será. É a primeira vez, ademais, en case 17 anos de historia, que unha limitación deste tipo nos impide poñer a música que quixeramos. Porque aquí mos poñer agora querémola. Decíamos que é unha sorpresa, unha xoia. É a cantante xoia, Cheryl Joya, Joya Cheryl, que foi unha cantante recoñecidísima. Morreu en 2010, cando tiña 85 anos, pois de idade. E é unha artista que tivo un gran, ou que ten para min un gran interese na historia do jazz, porque, a ver, non é unha das grandes, é dicir, non estamos falando de Ella Fitzgerald, de Anita O'Day ou de Sarah Vaughan, pero tampouco é unha cantante menor. Xoia Cheryl é probablemente o epítome das cantantes de jazz, cunha voz levemente nasal, na liña mellor pois da de Nancy Wilson ou de outras cantantes un pouco deste estilo, profundas raiceiras na tradición afroamericana, que fai que empate moi ben o seu traballo ca música pois que estábamos escuitando de Oliver Nelson. Xoia Cheryl canta sin facer excesos de virtuosismo, pero cun exquisito bo gusto, unha entonación impecable e é unha verdadeira ledicia. É jazz con mayúsculas o que é capaz de pronunciar esta muller. Ela nacerra en Bayón, pero non non Bayón, inda que nos poda soar cerca, pois era en New Jersey, no norte de Estados Unidos. E esta muller pois interesouse, fascinouse enseguida coa música de Ellington. Unha lenda que non é lenda, que é certa, conta que seu pai empeñouse en que Ellington a coñecera a finais dos 30, porque ela compuxera unha letra para Take the A-Train. Coñeceuna, e naquelas cousas de Ellington, moi educado coas señoras, pois dixo, hombre, que ter unha cantante boa era sempre un bo recurso para a banda. O certo é que non a chamou ata ano 42, pero no ano 42 chamou una. E colaborou con el episódicamente, ela tiña só 17 anos, e logo xa se quedou de 1944 a 1946. Nese período tivo un éxito, I Beginning to See the Light, e xa quedou confirmada pois como unha solista. Preferiu sempre traballar con xente da órbita de Ellington e volveu con el en 1962, 1963, é dicir, nos anos 60. Tiveran antes un espectáculo xuntos, A Drum is a Woman, no ano 56, e como ela dicía, nunca se foi da orquestra. Todos os anos volvía nalgún momento para traballar con ela. Pero sí que tivo ese segundo período de continuidade nos anos 60, nos primeiros 60, e rubricounos cun dos poucos discos o seu nome, que é esta xoia que imos escuitar esta noite. Joya Cheryl Sings Duke. O sea, Joya Cheryl canta a Duke. Unha producción de Verve do ano 1965, producción, curiosamente, de Mercer Ellington, que nos imos por en reedición de Polygram en CD no ano 99. A grabación en dous lugares, en Chicago, Illinois, nos Universal Recording Studios, o día 12 de xaneiro do ano 65. Tamén grabación Novel Sound Studio de Nova York, 8 días despois, o 20 de xaneiro. Repertorio Ellingtoniano e comenzamos con Mood Indigo. Joya Cheryl, voz, Cutie Williams, trompeta, Johnny Hodges, supuestamente, agora escoitaremos o tema e vos diredes, no saxofón alto, Eddie Harper no piano, John Lamb no contrabaixo e aquel home que lle dera aires novos á orquestra que se chamaba Saint Bower na batería. Homes todos da escudería Ellington, xa vos dixen, Universal Recording Studios en Chicago, 12 de xaneiro de 1965, e aquel tema tan fermoso, daqueles temas que Ellington compuxera cando tivera que renovar repertorio e que hoxe pues, está considerada unha das súas grandes composicións. Moody Indigo, composición de Barney Vigar, ou idea melódica de Barney Vigar, composición de Edward Kennedy, Duke Ellington, ex aequo, así está registrada, con Irving Mills, que seguramente foi quen lle puxo a letra. A letra que lee agora cos seus compañeiros Xoia Sherrill.
You ain't been blue. No, no, no. You ain't been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes while I sit and sigh. Go long blues. Always get that mood indigo when my baby says goodbye. In the evening when lights are low, I could lay me down and die. 'Cause nobody cares about me. I'm just a fool who's bluer than blue can be. Always get that mood indigo. I could lay me down and die. You ain't been blue. No, 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 no. You ain't been blue until you've had that mood indigo. That feeling comes stealing my shoes while I sit and sigh. Go long blues.
Da mesma sesión, bueno, comentar unha cousa. Sí, estaba Johnny Hodges no saxo alto. Hai algún tema que escoitaremos agora dos primeiros que sei que me desconcerta sempre os créditos que veñen no envoltorio deste disco, porque eu creo que aluden un saxo que non está, pero non era Mood Indigo. Esos arranxos simples, aí ela iba camiñando sobre o baixo a batería e a trompeta de Cutie Williams, un Cutie Williams distinto do que estamos afeitos, e con esta mesma formación, pero xustamente sin Cutie Williams, é dicir, só con Hodges no alto, Ernie Harper no piano, John Lamb no contrabaixo e Sam Weward, Xoia Sherrill na voz, lee ahora a composición, estamos sempre co superlativos, pero a composición inmortal, fermosísima, de Edward Kennedy Duke Ellington, con letra de Irving Gordon e Irving Mills, Prelude to a Kiss.
If you hear a song in blue, like the flowers crying for the dew, that is my heart serenading you, my prelude to a kiss. And if you hear
a song that grows from my tender sentimental woes. That is my heart trying to compose a prelude to a kiss. And though it's just a simple melody with nothing fancy, nothing much, you could change it to a symphony, a Schubert tune with a Gershwin touch. Oh, how my love song gently cries for the tenderness within your eyes. My love is a prelude that never dies, a prelude to a kiss. Gently cries for the tenderness which lies within your eyes. My love is a prelude that never dies, a prelude to
Ben, continuamos e continuamos con este disco, pero seguindo a súa secuencia, temos que irnos á sesión registrada en Nova York o 20 de xaneiro. Agora na corneta está Ray Nance, na corneta. Sabes que Ray Nance cantaba, tocaba a corneta, tamén o violín. Billy Strayhorn, autor daquel Take the A-Train, ao que a adolescente xoia lle puxera en letra, está no piano. O contrabaixo é o magnífico Joe Benjamin e Shep Shepherd, que se chamaba de verdad Beresford Shepherd, un elingtoniano de segunda fila que cubría as veces baixas, pois é o batería. Esta formación grabou dous dos temas que están incorporados ao disco. E o primeiro deles é aquel que fora un éxito de Xoia Cheryl con Duke Ellington, I'm Beginning to See the Light. A composición é do propio Duke Ellington e ex aequo con John Cornelius Hodges, que era o nome de Johnny Hodges, Harry James e o letrista Don George. Eles construíron este vehículo para a voz de Xoia Cheryl, que tivo nel o éxito da súa vida. I'm Beginning to See the Light.
Cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Well, used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light.
Outra das cancións inesquecibles da librería de Ellington é Sophisticated Lady, unha canción que tardou un certo tempo en ter letra. Puxeranlla Irving Mills e Mitchell Parish e a música é un deses achádegos de Edward Kennedy Ellington, de Duke Ellington. Sophisticated Lady pois debe ser un estándar dos máis interpretados e reinterpretados. A versión que imos gozar esta noite grabouse outra vez naquela sesión do 12 de xaneiro do 65 en Chicago, es decir, 8 días antes do I'm Beginning to See the Light que acabamos de escuitar. Volvemos a ter a Xoya Sherrill, naturalmente, na voz, a Cootie Williams na trompeta, a Paul Gonsalves no saxofón tenor como novidade, e siguen sendo Ernie Harper no piano, John Lamb no contrabaixo e Sam Wiward na batería a sección rítmica. Con todos vos na voz de Xoya Sherrill, Sophisticated Lady.
Into my early life, romance came, and in this heart of mine burned a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in my eyes, I learned that fools in love soon grow wise. The years have changed me somehow. I see it now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. So nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all I really want? No. Sophisticated lady am I. I watch the one I love pass me by, and when nobody is nigh, I cry. Sometimes I think I'll die. But then I lay me down and cry.
Retomamos nese mesmo día un tema rítmico, Kissing Bug, unha composición pouco coñecida de Rex Williams Stewart, es decir, Rex Stewart, o trompetista e cornetista, e de Billy Strayhorn, con letra, curiosamente, de Xoya Sherrill. Tema brevísimo que non chega aos dous minutos, e que é unha das grabacións daquel día coa primeira formación que escoitábamos, do 12 de xaneiro do 65. Imos disfrutar da voz de Xoya Sherrill con Cootie Williams na trompeta. Xa vedes que en este disco está entregado a sordina Harmon. Outra vez Johnny Hodges no saxo alto e Eddie Harper, John Lapp e Sam Buiwar no piano, no contrabaixo e na batería. Tema pouco coñecido, no que se recrea rítmicamente cun swing impecable Xoya Sherrill, este Kissing Bug.
You say that I'm the one you love, you swear by every star above, and then you kiss some other miss, you're nothing but a kissing bug. You promise that you'd take my hand and lead me to the preacher man, but now I find it's just a line, you're nothing but a kissing bug. You couldn't be true if you tried. I've told you, won't scold you, 'cause I love you so much, you old such and such. I'm gonna buy some bugaboo, and that will put an end to you. And then I hope I'll never, ever love another kissing bug. You wouldn't know, you couldn't be true if you tried. I've told you, won't scold you, 'cause I love you so much, you old such and such. I'm gonna buy some bugaboo, and that'll put an end to you. And then I hope I'll never, ever love another kissing bug.
Bueno, escoitábamos antes Sophisticated Lady. Probablemente unha das baladas, xunto con Prelude to a Kiss, que xa escoitamos, unha das baladas máis famosas de Ellington é In a Sentimental Mood. Aquí estamos diante de outro estándar extremadamente versionado, todo un desafío para os e as cantantes polas exixencias que ten para facer unha modulación correcta sin resultar, en fin, excesivamente doces ou pegañentos, mantendo ben a entonación. E In a Sentimental Mood dou lugar a unha versión mítica, lendaria, de Hodges no saxo alto. Logo viñera unha non menos célebre de John Coltrane co propio Ellington en estudio. E cando Hodges oí una, él, que era un músico que estéticamente estaba nas antípodas de Coltrane, dixo que a de Coltrane era mellor. Aquel tipo antipático que levaba navalla, que non hai unha foto na que apareza sorrindo, que era este home, este Jeep, que así lle chamaban, porque valía un pouco para todo. Johnny Hodges, pois así reaccionou fronte a aquela versión de In a Sentimental Mood. Aquí non hai alentos, é simplemente a voz de Xoya Sherrill, o piano de Eddie Harper, o contrabaixo de John Lapp e a batería de Sam Buiwar dándolle a réplica, os que debullan no aire desta noite de outubro esa canción maravillosa de Ellington que se chama In a Sentimental Mood.
In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my paradise complete. Rose petals seem to fall, it's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this lighter thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving, sentimental.
Para unha grabación en Impulse, aquel Sijan Blues, aquel blues improvisado en do, convertiuse en Duke Place, porque lle puxeran letra Ruth Roberts, Bill Katz e Bob Ciel, un productor emblemático de Impulse, que, en fin, era o productor do disco que abríamos esta noite, co More Blues and the Abstract Through. A música, evidentemente, é de Duke Ellington e este Duke's Place é o séptimo corte deste CD, que é unha pequena xoia, unha pequena delicia na súa sinxeleza. Sobralle se cadra un pouco desa reverberación que tanto lle gustaba nos anos 60. Bueno, grabación, xa o sabedes, en Chicago, Illinois, o 12 de xaneiro do ano 65. Producción do propio fillo de Ellington, de Mercer Ellington, nos Universal Recording Studios, editaría logo Verve. Están novamente Cutty Williams na trompeta, George Sherrill na voz, e hai dous saxofonistas, os dous que disfrutamos ata agora. Odges no alto e Paul González no tenor. A sección rítmica consabida Ernie Harper, John Lamb e Sam Wayward. E un tema cheo de swing, Duke's Place.
Baby, take me down to Duke's Place. Wildest spot in town is Duke's Place. Love that piano sound in Duke's Place. Saxes do their tricks in Duke's Place. And all the fellas swing their chicks in Duke's Place. So come on, come on, get your kicks in Duke's Place. Find yourself a seat, and when you wanna eat, you look around and yell, waiter! You fill your cup chock full of dreams, and then you drink it up. You're jetting along with your baby. It's after 3 o'clock, but baby, it's early. If you have never been to Duke's Place, then you better take your
tootsies into Duke's Place, 'cause that's where life begins, in Duke's Place. And when you wanna eat, just look around and yell, waiter. You fill your cup chock full of dreams and then you drink it up. You're jetting along with your baby. It's after 3 o'clock and baby, it's early, early, early. If you've never been to Duke's Place, just take your tootsies into Duke's Place. 'Cause that's where life begins, in Duke's Place. Oh, hurry, 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 down to Duke's Place.
Better get with it. I'm just a lucky so and so. Unha vez máis, unha composición de Ellington compartida con Mac David. Probablemente música e letra, pero está así, doblemente acreditada. And Just Lucky So and So lévanos, neste caso, a Nova York, a mesma sesión exactamente de I'm Beginning to See the Light, e permítenos oír a outra sección rítmica, a conformada por Billy Strayhorn, Sweet Pea no piano, Joe Benjamin no contrabaixo, Beresford Sheep Shepherd na batería, Ray Nance na corneta e a gran protagonista desta noite, Xoya Sherrill na voz, que debulla con moito swing, xa o ten o propio título, este I'm Just Lucky So and So.
Walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello, hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree are all so neighborly. They sing wherever I go. I guess I'm just a lucky so-and-so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping. But that don't worry me, 'cause confidentially I've got a dream that's a pippin'. And when the day is through, each night I hurry to a home where love waits, I know. I guess I'm just a lucky so-and-so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping. But that don't worry me, no, because confidentially I've got a dream that's a pippin'. I guess I'm just
Bueno, pois o que era impresionante desta xente é que entraban nun estudio, despachaban 7 ou 8 temas cunha perfección absoluta, temas moi convencionais, pero como vedes, cun desenvolvemento que sen entrar en terreos dun virtuosismo imposível, pois están moi 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 logrados. A adicción neste tema, o swing de Xoia Xerril é espectacular, a ese tempo dobrado que lle fai a sección rítmica, como entra e como sae, e todo o diálogo dela con Ray Nance, que está estupendo na corneta, con Sordina Guagua, pois fan deste tema un verdadeiro placer. Non é menos placer o que imos experimentar agora, pois o escoitar Daydream, algo así como unha referencia a quen que pois un soño polo día, un soño desperto. E unha vez máis, Evan Nove, a composición é de Duke Ellington, pero agora a medias, como xa pasara con Kissing, en Kissing Blue estaba Billy Strayhorn, pero estaba tamén en Rex Stewart, o cornetista. Aquí é unha desas composicións de compartidas entre Duke Ellington e Billy Strayhorn, que xa sabedes que se lle achegou un día nun concerto en un instituto e lle mostrou composicións e lle mostrou, en fin, arranxos e traballos, algún poema, algunha letra, a Ellington, que lle dou moi boas palabras e que lle dixo que sí, que, bueno, que xa contaría con él. Pero logo, ao cabo dos anos, Strayhorn insistiu, outra vez que volveu a pasar Ellington por ali. E esa vez chamouno. E a orixe do famoso tema Take the A-Train, sabedes, conta a lenda que pues as instruccións que lle escribiu nun papel Ellington de como tiña que facer cando chegara a Nova York para achegarse ao local de ensayo da orquestra. E unha das cousas que dixera, pues saes da estación e colles o tren A do subterráneo. E así o fixo Strayhorn, que chegou a ser o alter ego. Ele ensayaba a orquestra, hai composicións que se discute se son do un, do outro, chegaron a identificarse mutuamente dunha maneira tremenda. Bueno, pois Daydream non deixa de ser un dos temas compostos e recoñecidos, ademais, como compostos entre eles dous, con letra de John Latouche. E Daydream é o que imos escuitar agora. Daydream foi grabado na sesión de Nova York do 20 de xaneiro con Ray Nance, pero esta vez no violín, o propio Strayhorn, coautor da melodía, no piano, Joe Benjamin no contrabaixo e Berinson Shep Shepherd na batería. Na voz está Xoia Xerril. Elén así, Daydream.
Why do you haunt me so? Deep in a rosy glow, the face of my love you show. Daydream, I walk along on air, building a castle there for me and my love to share. Don't reverie,
until I find the year is daydreaming just like me.
A xente asocia sempre con Duke Ellington, pero non é de Duke Ellington, é de Mercer Ellington, do seu fillo. Naquel impulso por darlle amplitude e por variar, por razóns, digamos, legais, de folgas, de, en fin, agora non é momento de contalo, o repertorio da banda. De que falo? Falo de Things Ain't That They Used To Be. As cousas xa non son o que eran, con letra de Ted Persons. Tráenos, e ademais creo que por última vez ou penúltima vez, a sesión de grabación de Chicago o 12 de xaneiro. E aquí a formación pois está o completo, a formación daquela cita. Xoya Sherrill na voz, Cutie Williams na trompeta, Hodges no alto, Gonsalves no tenor, Eddie Harper no piano, John Lamb no contrabaixo e Sam Wiguard na batería neste Things Ain't What They Used To Be.
I'm so blue and so awfully lonely, 'cause I'm missing my one and only. Awfully different without my baby. Been hoping that one day maybe he'd come back to me. I tell you, things ain't what they used to be. Just here sitting doing nothing. Life is lonely when you do nothing. But without him I ain't nothing. Could go crazy doing nothing. It's plain to see that things ain't what they used to be. Look at that sly chick sitting over there. She caused all the trouble. Baby, I'm no square. I knew on the double that she'd get in his hair. She'd cause him to bubble, and then we'd be nowhere. So pity me, I tell you, things ain't what they used to be. Thank you.
bye-bye, I'm leaving. No more of his lies I'm believing. No use sitting alone and grieving. Better things in life I'm receiving. I tell you, cuz, that things ain't what they used to was.
Bueno, pues ahí teníamos a presencia de Johnny Hodges no alto, de Gonsalves no tenor, inda que Gonsalves, que bueno, ten os seus amantes e os seus detractores, eu son dos amantes, non ten tempo, co criterio este de producción de temas curtos, de construir un dos seus solos precisamente extensos e longos, tan ben articulados. Tamén estaba Cutie Williams na trompeta, facendo pois un pouco os deberes do que facía habitualmente con Ellington, que logo de todos eses traballos estupendos con Sordina Harmon nos temas anteriores, pois chegando aquí agradécese, e o fai ademais rivalizar un pouco pois co traballo que escoitábamos antes en Just Lucky So and So por parte de Rainas. Bueno, esto era, como xa comentábamos, Things Ain't What They Used to Be. Un tema nunha clave parecida, menos enérxico, é a composición de Edward Kennedy, Duke Ellington, con letra de Lee Gaines, Just Squeeze Me, But Don't Tease Me. A letra é bastante, en fin, superficial ou trivial ou inane, e ven dicir algo así como, pois, apértame, pero non me excites. Hai un xogo, hai unha, en fin, unha picardía que hoxe nos parece pois un pouco de modé neste tema, pero hai unha lectura interesante dentro deste rigor que la sempre ten por parte de Joya Sherrill. E, bueno, ao final o tema retrotráenos tamén á primeira sesión. Cutie Williams trompeta, Johnny Hodges saxo alto, Ernie Harper piano, John Lamb contrabaixo, Sam Woodward batería, Joya Sherrill voz neste Just Squeeze Me, But Don't Tease Me.
Treat me sweet and gentle when you hold me tight. Just squeeze me, but please don't tease me, 'cause I get sentimental when you say goodnight. So squeeze me, but please don't tease me. Missing you since you went away, singing the blues away each day, counting the hours and waiting for you. I'm in the mood to let you know I never knew I loved you so. Please say you love me too, 'cause when I get that feeling, I'm in ecstasy. So squeeze me, but please don't tease me. I'm missing you since you went away, singing the blues away each day, counting the hours and waiting for you. I'm in the mood to let you know I never knew I loved you so. Please say you love me too, 'cause when I get that feeling, I'm in ecstasy. So squeeze me, but please don't tease me. I said squeeze me, but please don't tease me. Home.
squeeze me, but please don't tease me.
Xoia Xerril completando o menú desta noite que empezou sendo The Blues and Oliver Nelson 3. Así que o noso programa queda como The Blues en Oliver Nelson, unha xoia, e vai deixar, digamos, en expectativa, unha xoia Xerril, e vai deixar en expectativa, como vos dicía, pois a fechar ou rubricar a aproximación á música de Oliver Nelson relacionada co blues. Non deixaba de estalo en algúns dos temas escoitados esta de Xoia Xerril no seu disco Since Ellington, con músicos, en fin, granados, unha boa selección da orquestra do Duque. E este foi o noso argumento neste 4 de outubro de 2016. Volveremos con máis para os nosos ointes en Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión. Cando? Pois cando volva zoar no aire este repenicar do tambor. Cando volvades escoitalo, saberedes que aí está a vosa presenza, a nosa presenza, este agasallo de música que nos fan os artistas que nos visitan, e o traballo de Pedro Cuntín e Quique recollendo o son de Lorena Otero producindo, que recoñecemos. Deles e de min, de Luis Cuntín, un saúdo cordial nesta noite para rubricar esta emisión EVAN 737 deste tempo compartido, deste tempo de jazz que agora se despide. Moi boa noite.